Η εξέλιξη της υπόθεσης των Τεμπών έχει αυξήσει την ένταση στο πολιτικό σκηνικό, φέρνοντας στοιχεία που βλέπουμε για πρώτη φορά, αλλά και άλλα που ίσως θυμίζουν καταστάσεις του πρόσφατου παρελθόντος. Σε κάθε περίπτωση, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς υποχωρεί ακόμα περισσότερο. Οι πολίτες ξανά οργισμένοι αναζητούν αντιδραστικές λύσεις και γίνονται πιο ευάλωτοι στο λαϊκισμό, αλλά ακόμα και αυτή η πολυσυζητημένη έννοια του λαϊκισμού αποκτά νέο νόημα. Την ίδια στιγμή, ο τυφώνας Τραμπ μετατοπίζει τις γεωπολιτικές ισορροπίες και το τρίγωνο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο εύθραυστο από ποτέ. Ενώ η απειλή, εφαρμογή των δασμών δημιουργεί συνθήκες παγκόσμιου εμπορικού πολέμου. Στο νέο επεισόδιο του Small Talk, τη σειρά podcast του iMed, με συζητήσεις για έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από όσο τον προλαβαίνουμε, ο καθηγητής φιλοσοφίας δικαίου και θεωρίας θεσμών στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Αριστίδης Χατζής, μας βοηθά να ξετυλίξουμε το κουβάρι μιας περίοδου που τίποτα δεν είναι δεδομένο. Γεια σας κύριε Χατζή, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που θα τα πούμε.
Ωραία, λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με την ερώτηση που την έχουμε όλοι λίγο πολύ στα χείλη μας τον τελευταίο καιρό. Είναι πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το τρέχον πολιτικό σκηνικό.
Το πολιτικό σκηνικό είναι, για κάποιον που ξέρει λίγο την ιστορία του 20ου αιώνα της ελληνικής πολιτικής ζωής, είναι, θα το βάλω συσσαγωγικά, στρεβλό. Στην πραγματικότητα είναι ασυνήθιστο, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι στρεβλό. Η ελληνική πολιτική ιστορία του 20ου αιώνα και των αρχών του 21ου αιώνα είναι μια ιστορία δικομματισμού. Βενιζελική, αντιβενιζελική, καλά, πριν Τρικούπης Δελιγιάννης, βενιζελική, αντιβενιζελική, αριστερή, δεξιή ή κέντρο και δεξιά μέχρι το 67, Νέα Δημοκρατία Πασόκ, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ για ένα μικρό διάστημα. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια συγκυρία πολιτική την οποία ακόμα και η δική μου γενιά, εγώ τώρα θα κλείσω τα 58 φέτος, δεν της είναι οικία. Έχουμε ένα ισχυρό κόμμα συντηρητικό. Στην Ελλάδα πάντα το συντηρητικό κόμμα είναι ισχυρό. Παραμένει ισχυρό με τη φθορά του χρόνου, η οποία είναι μικρότερη από αυτή που θα περίμενε κανείς, και αυτό υπάρχει το ενδεχόμενο για τρίτη φορά ένα κόμμα να βγει πρώτο, που στην ελληνική ιστορία είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Και απ' την άλλη έχεις μια αντιπολίτευση η οποία δεν είναι απλώς κατακερματισμένη. Δεν φαίνεται να υπάρχει στα αριστερά ελπίδα ανασυγκρότησης του χώρου. Στα δε δεξιά ελπίζω να μην υπάρχει πιθανότητα αυτός ο χώρος με κάποιον τρόπο να συγκεντρωθεί από έναν ικανό ηγέτη που θα μπορέσει να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις της άκρας δεξιάς, που είναι πάρα πολλές, το βλέπουμε. Και τώρα υπάρχουν και διάφορα άλλα φαινόμενα. Υπάρχουν, ας πούμε, έχουμε ένα κόμμα στην αριστερά, το οποίο πολλοί αριστεροί θεωρούν ότι δεν είναι το γνήσιο αριστερό κόμμα, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Εγώ δεν είμαι ο αρμόδιος να πω ότι είναι γνήσιο αριστερό, γιατί όχι σίγουρα, αλλά αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι είναι αυτό το κόμμα το οποίο έχει χαρακτηριστικά που μας θυμίζουν κόμματα της άκρας δεξιάς. Γι' αυτό το λόγο και είναι πετυχημένο. Είναι πετυχημένο γιατί αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία η ζήτηση είναι για δύο πράγματα. Η μεγάλη που υπάρχει. Για αντισυστημικά κόμματα, γνήσια αντισυστημικά, άρα που δεν έχουν δοκιμαστεί και στην εξουσία, και επίσης για ακροδεξιές πολιτικές. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Αντιθέτως, είπα δεν είμαι ειδικός στα αριστερά κόμματα, είμαι λίγο πιο ειδικός στο φιλελευθερισμό. Αντιθέτως, για φιλελεύθερα κόμματα δεν υπάρχει καμία ζήτηση. Γι' αυτό και η Ελλάδα είναι μια από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη. Που στην Ευρώπη συνολικά, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν έχει ένα φιλελεύθερο κόμμα. Ενώ στην ακροδεξιά η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη που δεν τα προλαβαίνουμε τα κόμματα. Έτσι, σαν τα μανιτάρια. Το ένα μετά το άλλο και το καθένα.
Με αυτό το ρεύμα του δίθεν αντισυστημισμού, το οποίο και κρατάει γερά εδώ και 15 χρόνια.
Και διάφορα πράγματα, διάφορες ανάγκες. Ας πούμε, ψεκασμένους, εθνικιστές, θρησκόληπτους. Έχουμε τα πάντα, ας πούμε. Είχαμε και νεοναζιστικό κόμμα, έτσι.
Εκτός από όλες αυτές τις κατηγορίες, έτσι, σχηματικά που μόλις αναφέρατε, είναι και πολλοί απογοητευμένοι που προσελκύονται από αυτή τη ρητορική, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Ναι, απογοητευμένοι. Το ότι είσαι απογοητευμένος δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις ένα πιστόλι και να πυροβολήσεις Βέβαια, τον κρόταφό σου, αλλά το θέμα είναι ότι δεν το αντιλαμβάνονται έτσι. Οι λαοί, όταν επιλέγουν, πολύ λίγες στιγμές στην ιστορία, πολύ λίγες, όταν επιλέγουν ακροδεξιές λύσεις, μετανιώνουν πάντα και μετανιώνουν πολύ πικρά. Πολύ πικρά. Το ίδιο θα συμβεί, είμαι απολύτως βέβαιος, στις ΗΠΑ. Ήδη το βλέπουμε. Δηλαδή, τα ποσοστά του Τραμπ καταραίουν με μια ταχύτητα που δεν την έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα στην Αμερικάνικη ιστορία. Αλλά τι να το κάνω. Το αποτέλεσμα, ξέρετε τι γίνεται. Η φιλελεύθερη δημοκρατία έχει το εξής μειονέκτημα. Καλά, πολλά μειονέκτηματα έχει. Αλλά έχει το εξής μεγάλο μειονέκτημα. Η γνήσια φιλελεύθερη δημοκρατία δεν βασίζεται στην βία. Δεν βασίζεται στον αποκλεισμό των αντιπάλων της. Αν τους αποκλείσει, δεν είναι φιλελεύθερη δημοκρατία. Δηλαδή, το έχει χάσει αυτό το όνομα.
Η συμπερίληψη είναι.
Ναι, δηλαδή, σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία πρέπει να υπάρχουν κόμματα τα οποία απορρίπτουν το Σύνταγμα. Φτάνει αυτό να περιορίζεται στη ρητορική τους και στο πολιτικό τους πρόγραμμα. Αλλά γι' αυτό το λόγο, επειδή στηρίζεται στη συνένεση των πολιτών και οι πολίτες το αντιλαμβάνονται αυτό, η φιλελεύθερη δημοκρατία δεν χάνει ποτέ σε εκλογές. Ο μεγάλος εχθρός, η νέμεσή της, είναι ο λαϊκισμός. Όχι ο αριστερός λαϊκισμός, ο ακροδεξιός. Γιατί όχι ο αριστερός λαϊκισμός? Καταρχάς, ο αριστερός λαϊκισμός είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνος, αλλά ο αριστερός λαϊκισμός βασίζεται, κατά δική μου άποψη, σε μια εντελώς λαφασμένη αντίληψη του πώς λειτουργεί η οικονομία, η κοινωνία, την οποία την αντιλαμβάνονται οι πολίτες και τον απορρίπτουν εκλογικά. Αλλά ο ακροδεξιός λαϊκισμός βασίζεται σε προτιμήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν δυστυχώς με την ίδια τη φύση του ανθρώπου. Ας πούμε την καχυποψία απέναντι σε οτιδήποτε είναι διαφορετικό. Στο φόβο απέναντι στο άγνωστο, στην αβεβαιότητα. Αυτού του είδους προτιμήσεις η πραγματικότητα δεν τις καταρρύπτει με την ίδια ευκολία που καταρρύπτει, ας πούμε, μια κακή οικονομική πολιτική από ένα αριστερό κόμμα που θα φέρει την οικονομία στο αδιέξοδο. Δηλαδή, μια πολιτική κρατικοποιήσεων που θα καταστρέψει. Εντάξει, αυτό επίσης στην Ελλάδα δεν πολύ κινδυνεύουμε από αυτό. Γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, και πριν τα μνημόνια και στη διάρκεια των μνημονίων και τώρα, είναι η τελευταία χώρα σε οικονομική ανοιχτότητα, να μην πω ελευθερία γιατί είναι πολιτικός όρος και δεν είναι σωστός, η οικονομική ανοιχτότητα σε όλη την Ευρώπη. Δεν κινδυνεύουμε από τον αριστερό λαϊκισμό, γιατί όλα τα ελληνικά κόμματα, εγώ το λέω κάπως παράδοξα. Όλα τα ελληνικά κόμματα είναι πια Πασόκ. Το Πασόκ νούμερο 1 είναι το original. Το Πασόκ νούμερο 2 είναι η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή. Το Πασόκ νούμερο 3 ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν η ίδια πολιτική. Δηλαδή, πρέπει να είναι κάποιος φανατικός για να νομίζει ότι υπάρχουν μεγάλες διακρίσεις και να μην βλέπει ότι ουσιαστικά κάνουν τα ίδια πράγματα.
Το ίδιο μείγμα τουλάχιστον στο οικονομικό πεδίο.
Το ίδιο μείγμα στην οικονομική πολιτική.
Να πω κάτι, μιας και τον αναφέρατε τον λαϊκισμό, χωρίς πρόσημο αριστερό, ακροδεξιό. Ο λαϊκισμός σκέτος, ως έννοια. Μήπως έχουμε κάνει και λίγο κατάχρηση του όρου αυτά τα τελευταία χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα. Δηλαδή, θέλω να πω, μήπως είναι λίγο αναπόφευκτο και χρησιμοποιείται πάντα από οποιονδήποτε θέλει να έρθει στην εξουσία. Δηλαδή, ποιος είναι αναμάρτητος στον λαϊκισμό?
Κανείς δεν είναι αναμάρτητος. Κανείς. Κανένα κόμμα από τα πιο ισχυρά στο. Όχι από τα πιο ισχυρά, από όλα. Πραγματικά, αν μου πείτε τώρα ένα κόμμα το οποίο είναι αναμάρτητο, θα σας πω ότι δεν υπάρχει κανένα. Πραγματικά χρησιμοποιείται ο όρος καταχρηστικά πολλές φορές. Και ο λαϊκισμός ως φαινόμενο δεν είναι απολύτως αρνητικός. Θα σας πω γιατί. Γιατί τα τελευταία χρόνια οι πολίτες συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους αισθάνονται αποξενωμένοι από την κοινωνία. Ο πρώτος λόγος είναι ότι πλέον η πολιτική είναι κάτι πάρα πολύ σύνθετο. Για να ασκήσεις πολιτική σοβαρά, για να κυβερνήσεις, πρέπει να έχεις πολύ ειδικές γνώσεις, πάρα πολύ καλούς συνεργάτες και είναι πολύ δύσκολο να ελέγξει ο λαός. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, όσο περνάει καιρός, εξειδικεύεται. Δηλαδή, δεν υπάρχει απλώς μια πολιτική τάξη. Πάντοτε υπήρχε. Πολιτικοί οι οποίοι έκαναν, αλλά η πολιτική τη δεκαετία του 60 δεν ήταν. Δεν απήχαν ή δεν θα έπρεπε να απέχουν τόσο πολύ από το common knowledge, τη γνώση που έχει ο μέσος άνθρωπος. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θα διαβάσει την εφημερίδα το δεκαετία του 60 θα μπορέσει να παρακολουθήσει πάρα πολλά από τα. Τώρα είναι πολύ δύσκολο. Άντε να καταλάβεις τώρα τι γίνεται. Το πιο απλό παράδειγμα, με τα Τέμπη, με τους ειδικούς, ο καθένας λέει το δικό του, τα βίντεο, το ένα το άλλο, που είναι ένα θέμα της καθημερινότητας για το οποίο έχουμε
να έχεις γνώσεις συνταγματολόγου προκειμένου να κρίνεις τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Τώρα, με το ζήτημα της Επιτροπής της Βουλής, ας πούμε, έτσι. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο, εντάξει, εκφράζουν, παίρνουν απόψεις συνταγματολόγοι, αλλά υπάρχουν και πολύ πιο τεχνικά ζητήματα τα οποία είναι τα οικονομικά. Στα οικονομικά, ιδίως ο πολίτης αισθάνεται εντελώς απομακρυσμένος, αποξενωμένος, ας το πούμε έτσι. Το δεύτερο, το οποίο, αυτό το πρώτο είναι αναπόφευκτο. Το δεύτερο, που και αυτό είναι αναπόφευκτο και θετικό, δηλαδή σε καμιά περίπτωση δεν το ασκούν κριτική, αλλά είναι ένα φαινόμενο, είναι ότι σε όλη την Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, ειδικά στη Βόρεια Αμερική, αυτό προκάλεσε αντιδράσεις, οι φιλελεύθερες ελίτ επιβάλλουν στην πλειοψηφία, στην πλειονότητα, δικαιώματα και ελευθερίες που η πλειονότητα δεν είναι ακόμα όρημη να τις αποδεχτεί.
Αυτό έχετε που ονομάζουν.
Ναι, για παράδειγμα, στην περίπτωση την ελληνική, η αναγνώριση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και της τεχνοθεσίας. Εγώ όχι απλώς ήμουν υπέρ και θεωρώ μια από τις καλύτερες στιγμές της κυβέρνησης, αλλά ήμουν και στη Βουλή εκεί να το υποστηρίξω. Δηλαδή, πήγα να το παρακολουθήσω και έγραφα και έκανα. Καταλαβαίνω όμως ότι για ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που πιστεύει ότι μέρος της ελευθερίας του ή μέρος των ενδιαφερόντων του, με την έννοια του αγγλικού interest που έχει και το συμφέρον και το ενδιαφέρον μέσα η λέξη, είναι να περιορίζει την ελευθερία των άλλων. Και αν του στερήσει την ελευθερία να περιορίζει την ελευθερία των άλλων, αισθάνεται ότι του αφαιρεί δύναμη. Αυτό είναι ένα τραυματικό γεγονός που δεν θα το ξεχάσει. Θα το συνηθίσει πολύ γρήγορα. Δεκαετία του 80, η φιλελεύθερη, μια από τα σημαντικότερη προσφορά του Πασόκ στην ελληνική κοινωνία, ήταν η απελευθέρωση του οικογενειακού δικαίου. Στην αρχή είχε αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο, πολύ αρνητικά. Αλλά τότε ήταν η πολύ ισχυρή δυναμική του ΠΑΣΟΚ και ειδικά του Ανδρέα Πανδρέου.
Μιλάτε για πολιτικό εύκολα. Γάμο, από ποινικοποίηση ναι. της μοιχείας και τα λοιπά.
Ναι,
στην πρώτη μέρες.
Ισότητα ανδρών και γυναικών που ήταν ακόμα νωρίς, ήταν αρκετά νωρίς για την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις τότε έδειχναν ότι η ελληνική κοινωνία, παρά την εμπιστοσύνη που είχε τη μεγάλη στον Ανδρέα Πανδρέου, αυτό δεν μπορούσε να το χωνέψει εύκολα.
Ναι. Νομίζω ότι με έναν τρόπο δώσατε και έναν ωραίο και συνοπτικό ορισμό αυτή το δικαίωμα στην ελευθερία να περιορίζει τις ελευθερίες των άλλων που κάπως έχει συμπυκνωθεί γύρω και από αυτό το φάντασμα της woke culture, ας πούμε, που ήταν επίσης.
Έτσι ακριβώς. Μου λένε πολλοί επιτέλους κάτι για αυτό που έγινε στην πινακοθήκη. Μου λένε, δηλαδή, έχει το δικαίωμα ο καθένας να με προσβάλλει, να προσβάλλει την πίστη μου. Φίλε μου, ο καθένας έχει το δικαίωμα να πει ό,τι θέλει. Εσύ, αν προσβάλλεσαι, είναι δικό σου ζήτημα. Αν δεν απευθύνεται σε σένα, αλλά απευθύνεται σε ιδέες, σε αρχές, αυτό που πρέπει να περιορίζουμε σε μια ελεύθερη κοινωνία είναι η προσωπική προσβολή της προσωπικότητας. Η συκοφαντία, η απειλή, η απάτη, αυτό το είδος λόγου. Το να ασκείς κριτική σε ιδέες, σε δόγματα θρησκευτικά, σε ιδεολογίες, σε απόψεις, είναι fair game. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Όχι πρέπει να επιτρέπεται, πρέπει να το επιδιώκουμε.
Και νομίζω ότι με αυτή τη διαδρομή την οποία περιγράψατε και εσείς σχετικά με το πόσο πολύπλοκη έχει γίνει η άσκηση της πολιτικής και πιο δύσκολη δυνατότητα ελέγχου από την πλευρά των πολιτών, έχουμε φτάσει νομίζω και σε ένα επίπεδο που οι πολίτες στην πραγματικότητα αξιολογούν το performance των πολιτικών και όχι την ουσία της πολιτικής που ασκούν.
Ναι. Πραγματικά δεν ξέρω. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε και ανθρώπους που παρακολουθούν το τι κάνουν οι πολιτικοί, αλλά δεν είχε τόσο νόημα στην ελληνική πολιτική ζωή, γιατί οι πολιτικοί συνήθως ακολουθούν την πολιτική του αρχηγού του κόμματος, της κυβέρνησης. Δεν έχουν τόσο πολύ ατομική πρωτοβουλία, ας πούμε, στο να... καλύτερα τώρα από την παλαιότερα, αλλά δεν το κάνουν. Και νομίζω ότι και οι πολίτες πλέον δεν ενημερώνονται στο βαθμό, λόγω της και της υπερπληροφόρησης, δεν ενημερώνονται όσο θα έπρεπε. Δηλαδή βλέπω, ας σας πω ένα παράδειγμα το οποίο εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί είμαι Θεσσαλονικιός και πηγαίνω κάθε τόσο στη Θεσσαλονίκη. Κυριακή πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι πολύ δύσκολο να βρεις εφημερίδες. Κυριακάτικες εφημερίδες. Δηλαδή αυτό το θεωρώ εγώ, έχουν γίνει φιλιστέοι Θεσσαλονίκη. Δηλαδή τι να πω άλλο. Ναι, δηλαδή πραγματικά υπάρχει ένα περίπτερο στην Αριστοτέλους. Δεν μπορούσα να βρω μια εφημερίδα. Κυριακή, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες ενημερώνονται, καλά οι νέοι δεν το συζητώ, ενημερώνονται από αλλού. Αλλά αυτό το αλλού, ό,τι και να πούμε για τις εφημερίδες, εγώ λέω στους φοιτητές μου, πρέπει να διαβάζετε την Κυριακή μια εφημερίδα. Ας είναι και κομματική εφημερίδα. Αλλά μέσα θα διαβάσετε πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Για την κίνηση των βιβλίων, για το ένα το άλλο, εκδηλώσεις, κάποιο ιστορικό κείμενο θα διαβάσετε. Εν πάση περιπτώσει, πάρτε μια εφημερίδα. Μην βασίζεστε, γιατί απορρίπτοντας τις εφημερίδες και τον τύπο, ότι ο τύπος, τα μέσα, τα πετσωμένα, ξέρω εγώ κτλ. Αυτά ίσχυαν πάντοτε. Πάντοτε η πολιτική εξουσία, και επειδή ο τύπος δεν μπορεί να σταθεί μόνος του όρθιος, αναγκαστικά ο τύπος που θα βασιστεί στις διαφημίσεις κρατικές, άρα το κράτος θα έχει. Και θα βασιστεί επίσης και σε επιχειρηματίες που θέλουν να έχουν τον τύπο για να προστατεύουν, ας πούμε, τις αυτές. Δεν θα πω τώρα, θα πω τον Κοσκοτά, ας πούμε, θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Όλες οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να συνδυάσουν τράπεζες, εφημερίδες.
Να φτιάξουν αυτό το, εντάξει, το τρίγωνο.
Αυτά
το τρίγωνο
είναι συνηθισμένα. Είναι... Αλλά δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
Είναι αυτό το τρίγωνο της ηγεμονίας και νομίζω ότι είναι και ένα παράδειγμα του, αυτού του, της ιδιόμορφης ερμηνείας του καπιταλισμού που αναφέρατε και πιο πριν. Ας πούμε, το να βασίζεσαι στις κρατικές διαφημίσεις κτλ. Θέλω να γυρίσω σε κάτι άλλο. Αυτή η απόσταση που υπάρχει μεταξύ του κόσμου και των πολιτικών ή των ελίτ, όπως είπατε εσείς πιο πριν, που φέρνει απογοήτευση, που φέρνει κρίση εμπιστοσύνης, το έχουμε δει σε πόσες έρευνες, που φέρνει, χρησιμοποιώ ένα κλισέ επίσης του τελευταίου καιρού, δημιουργεί κοινωνίες χαμηλών προσδοκιών. Αυτό σας ανησυχεί για την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας? Ας πούμε, η περίπτωση του Ντεμπόν είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μεγάλης απογοήτευσης από την πλευρά του κόσμου.
Καλά, στην περίπτωση του Ντεμπόν η κυβέρνηση θα κάνει όλα λάθος από την αρχή. Από την αρχή έγιναν όλα λάθος. Εδώ σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, ένα τέτοιο εθνικό δυστύχημα, έτσι, εθνικό δυστύχημα, αυτά είναι τα λεγόμενα, έχουμε στη διάρκεια της ελληνικής ιστορίας και αλλού, έχουμε τέτοια εθνικά δυστυχήματα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να εξασφαλίσει την απόλυτη διαφάνεια και να δείξει τη διάθεσή της, την εγρήγορσή της στο να βρεθούν οι αίτιοι κτλ. Οπότε ο βασικός υπεύθυνος για την απογοήτευση των πολιτών είναι η κυβέρνηση. Το ότι η αντιπολίτευση θα φερθεί καιροσκοπικά, δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή και η κυβέρνηση σημερινή, αν ήταν στην αντιπολίτευση, θα φερόταν καιροσκοπικά. Δεν ξέρω αν θα φερόταν στον ίδιο βαθμό καιροσκοπισμού με κάποια κόμματα, αλλά πάντως θα φερόταν καιροσκοπικά, δεν υπάρχει. Και εδώ λοιπόν τώρα έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία φέρεται σπασμωδικά στην αρχή, οπότε αυτό μας οδηγεί να έχουμε υποψίες. Εγώ πραγματικά είμαι από αυτούς που δεν έχουν καμιά βεβαιότητα για το τι συμβαίνει και παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή τα λίγα άτομα και θεσμούς που εμπιστεύομαι. Κάποιους θεσμούς δημοσιογραφικούς, κάποιους ερευνητές, παρακολουθώ και ελπίζω, να σας πω και τι ελπίζω. Ελπίζω στην αποκάλυψη αλήθειας, γιατί αυτό είναι το που ονομάζει το. Δεν θυμάμαι ποιος το ονόμασε ακριβώς, αλλά βασίζεται στη φιλοσοφία του John Stuart Mill, η ελεύθερη αγορά των ιδεών, όπου εκεί, σε ένα σύστημα το οποίο είναι συγκρουσιακό, περιμένεις να αποκαλυφθεί αλήθεια και από αυτούς που θα το κάνουν για καιροσκοπικούς λόγους. Δεν το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους, θα το κάνουν γιατί θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση, θα το κάνουν γιατί είναι αντιπολιτευόμενα μέσα. Εγώ περιμένω λοιπόν να ακούσω από παντού, παρακολουθώ και τους, για να βγάλω ένα συμπέρασμα. Αλλά για τον ελληνικό λαό. Και το λέω αυτό από την αρχή. Από την αρχή το λέω. Αυτό δεν θα ξεπεραστεί εύκολα. Ναι. Είναι πολύ
γιατί,
σοβαρό
νομίζω,
ατύχημα.
Αν, και ο αν τρόπος μου επιτρέπετε, δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο η κρίση και η περαιτέρω πτώση της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση, στα πολιτικά κόμματα. Είναι και, το βλέπουμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το πόσο χαμηλή είναι η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη επίσης.
Ναι, στα πάντα. Στα πάντα. Όλοι οι θεσμοί, ήδη από το... Επειδή οι θεσμοί είναι το πεδίο μου, ήδη από το 2000, δηλαδή μετά την επιστροφή μου στην Ελλάδα και με την είσοδο του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρακολουθώ και όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται σοβαρές για τους θεσμούς. Αρχές της δεκαετίας του 2000+, είχε κάνει μια πολύ μεγάλη δημοσκόπηση το Εθνικό Κέντρο, αν θυμάμαι καλά, Κοινωνικών Επιστημών, η οποία έδειξε ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία. Σε όλους τους θεσμούς, οι θεσμοί που εμπιστεύονται οι Έλληνες τότε, μας είχε δείξει αυτή η δημοσκόπηση, ήταν η οικογένεια, ο στρατός, η αστυνομία και η εκκλησία. Από τότε, η μόνη διαφορά με σήμερα είναι ότι η εκκλησία έχει πάει πολύ πίσω, πιθανόν γιατί περίμενε ο κόσμος μια διαφορετική, πιο ενεργό παρέμβασή της στη διάρκεια της κρίσης. Αλλά οι άλλοι τρεις θεσμοί δείχνουν ότι είναι μια κοινωνία σχεδόν, δηλαδή, δεν είναι κακό να εμπιστεύεσαι, είναι καλό να εμπιστεύεσαι στον στρατό, τον ελληνικό. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να μην εμπιστευόμαστε στον στρατό μας. Είναι καλό να εμπιστεύεσαι την αστυνομία. Αν και η ελληνική αστυνομία έχει πολύ μεγάλη παθογένεια, άλλο θέμα αυτό, μεγάλο. Έτσι, το βλέπουμε αυτό. Αλλά όταν σε ρωτάνε για θεσμούς, να σκέφτεσαι. Καλά, η οικογένεια εντάξει. Η ελληνική κοινωνία είναι μια κατακαιρματισμένη κοινωνία, η οποία αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά εθελοντισμού, πολύ χαμηλά ποσοστά φιλανθρωπίας. δεν εμπιστευόμαστε τους, κανέναν, ούτε τους, αλλά αντιθέτως είμαστε κοινωνία δικτύων, οικογενειακών και φιλικών, οπότε είναι αναμενόμενο. Αλλά για τη δικαιοσύνη είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί αν ο κόσμος δεν θεωρεί ότι η δικαιοσύνη θα δώσει μια λύση τελικό στο ζήτημα των τεμπών ή στα δικά του προσωπικά ζητήματα, δεν έχει σημασία αν αδικεί τη δικαιοσύνη. Όχι, μπορεί να την αδικεί, αλλά αν έχει αυτή την αντίληψη για δικαιοσύνη, αυτό από μόνο του αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και θα πρέπει να επενδύσουν οι ελληνικές κυβερνήσεις, γιατί εδώ είναι και ένα πρόβλημα και οικονομικό, είναι ένα πρόβλημα και ευρύτερο και κουλτούρα στο πώς θα αντιμετωπιστεί η ελληνική δικαιοσύνη. Θα πρέπει να γίνει, είναι και συνταγματικό πρόβλημα. Θα πρέπει επιτέλους να εξατοπιθεί πλήρως η ελληνική δικαιοσύνη και υπάρχουν τρόποι να γίνει αυτό. Γιατί? Γιατί δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό, έτσι. Υπάρχουν πολύ καλές θεσμικές λύσεις που τις γνωρίζουμε από το εξωτερικό.
Σας θυμίζει αυτό που αποκαλείται στον τύπο το κίνημα των τεμπών αντίστοιχα κινήματα του πρόσφατου παρελθόντος? Και αν σας θυμίζει και η τρέχουσα, η φωτογραφία της στιγμής που λέμε, το 2012, τότε που είχε συμβεί ο τελευταίος μεγάλος εκλογικός σεισμός.
Το θυμίζει, αλλά έχει και πολύ μεγάλες διαφορές. Το τι το θυμίζει, το φαντάζομαι μπορεί να το. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Η αγανάκτηση, η απόρριψη της Βουλής, η απόρριψη της δικαιοσύνης, η απόρριψη των θεσμών γενικώς, ο κυροσκοπισμός της αντιπολίτευσης, αυτά είναι κοινά. Αλλά ενώ σε εκείνη την περίπτωση είχαμε Έλληνες πολίτες οι οποίοι, προσέξτε, δεν ήταν έτοιμοι να αποδεχθούν και την ευθύνη των ίδιων των πολιτών για το πρόβλημα, διότι το 2010 δεν προέκυψε μόνο από τις επιλογές των πολιτικών, τους οποίους εκλέγουν οι πολίτες, αλλά ήταν κάτι το οποίο, για το οποίο οι πολίτες είχαν προειδοποιηθεί, είχαν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι προειδοποιούσαν για αυτό που θα πρόκειται να συμβεί και συνέβη. Οι πολίτες ξέραν πάρα πολύ καλά ποια ήταν η ευθύνη, ποια είναι η ευθύνη σου, ας πούμε, να είσαι ένας αργόμισθος στο δημόσιο, να μην κάνεις τίποτα, να πληρώνεσαι κανονικά, η θέση σου να παραμένει ενώ δεν θα υπάρχει αυτή η θέση.
Ποιος μπορεί να το αρνηθεί, να πάει να παραιτηθεί επειδή συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Δεν προλαβαίνει κανένα, αλλά καταλαβαίνεις ότι είσαι σε ένα παιχνίδι. Και μάλιστα εδώ θα αναφερθώ, φυσικά, όπως και με τα τέμπη, ευθύνη έχουν όλοι, αλλά πολύ διαφορετικούς βαθμούς ευθύνης. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν πρέπει να θεωρούμε δηλαδή ότι έχουν ίσο μερίδιο ευθύνης οι πολίτες και το πολιτικό
και νομίζω
σύστημα.
Ότι και μια
αλλά και το πολιτικό σύστημα.
Η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι ο κόσμος από το 2010 και μετά βγήκε στους δρόμους γιατί είδε να συμβαίνει μια συνταρακτική αλλαγή στο επίπεδο ζωής τους, στη τσέπη του. Συνέβη αυτή η φτωχοποίηση, ενώ τώρα δεν είναι ακριβώς οικονομικό το κριτήριο ή η αφορμή για την οποία βγήκε.
Αυτό θα πω, ότι η μεγάλη διαφορά εδώ είναι ότι δεν βγαίνουν στους δρόμους οι άνθρωποι για να διαμαρτυρηθούν για την τσέπη τους. Καλός ή κακός, δικαίως ή αδίκως, αλλά για κάτι που συνέβη σε άλλους ανθρώπους. Και για την γνήσια αγανάκτησή τους, για το τι δεν πάει καλά στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι, πώς να το πω, είναι πιο. Γιατί βγήκε πολλοί κόσμος, ο οποίος δεν σχετίζεται με την αντιπολίτευση, ούτε έχει σκοπό να ρίξει την κυβέρνηση, απαραίτητος, μπορεί να την βλέπουμε για υποψία, αλλά δεν έχει σκοπό. Βγήκε στους δρόμους, ας το πούμε αλτρουιστικά, δηλαδή βγήκε για να ζητήσει να αποδοθεί δικαιοσύνη για τους ανθρώπους αυτούς, βλέπει τους γονείς, συμπάσχει μαζί τους. Αλλά εγώ, ας πούμε, τώρα η κόρη μου είχε ταξιδέψει την ίδια ακριβώς γραμμή με το ίδιο τρένο, δύο μέρες νωρίτερα, μια μέρα νωρίτερα. Δηλαδή θα μπορούσα να είμαι εγώ. Το σκέφτομαι αυτό και το τρομοκρατούμε. Καταλαβαίνω δηλαδή τους γονείς απολύτως. Απολύτως. Δεν μπορώ να τους καταλάβω. Προφανώς δεν μπορώ να τους καταλάβω, αλλά μπορώ να βάλω. Και είναι τρομακτικό αυτό. Μόνο που προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση τους μου είναι τρομακτικό. Οπότε αυτό είναι απολύτως αναμενόμενο. Και, ναι, και είναι κάτι που συνέβη. Δηλαδή τα 57 αυτά θύματα, θα σας πω και κάτι πάλι λίγο ασκή κριτική, δεν βγήκαμε στους δρόμους για τους 700 που πνίγηκαν στην Πύλο. Έτσι. Που είναι πάλι ένας συνδυασμός των ίδιων παραγόντων οι 700. Αλλά είναι 700 τώρα που δεν ξέρουμε τα πρόσωπά τους, είναι ξένοι, τι θέλαν και ήρθαν εδώ, θα σου πει κάποιος. Δεν βγήκαμε στους δρόμους για τα παιδάκια που πνίγονται. Καταδικάστηκε στην Ελλάδα προχθές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και επίσης είναι και η κόποση από την μια κυβέρνηση που κυριαρχεί και ο ελληνικός λαός. Υπάρχει μια νοησία που λέγεται καμιά φορά από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ιστορία, σίγουρα δεν γνωρίζουν, δεν αλλάζουν οι εκλογές τίποτα. Στην ελληνική ιστορία οι εκλογές συστηματικά αλλάζουν τα πράγματα. Ο ελληνικός λαός κάνει και καλές και καλές και καλές αποφάσεις, παίρνει και κακές, σε εισαγωγικά πάντα αυτά, αλλά ανατρέπει συνεχώς ο ελληνικός λαός έχει δε και το εξής. Αυτό είναι μια, όταν λέω λαός, δεν είναι ένα κείμενο λαός, αλλά είναι μια τάση στην ελληνική πολιτική συμπεριφορά, η οποία αξίζει να μελετηθεί. Ο ελληνικός λαός θέλει εκλογές, τη ζητά. Το 12 δηλαδή συνήλθε η ελληνική κοινωνία μετά από δύο εκλογές. Γιατί ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα. Χρειάστηκαν δύο εκλογές για να ηρεμήσουν. Αλλά ο ελληνικός λαός ηρέμησε γιατί εξέφρασε αυτό που ήθελε να εκφράσει. Το 15 τρεις εκλογές. Πάλι έτσι ηρέμησαν τα πράγματα. Όταν δόθηκε η δυνατότητα στον ελληνικό λαό, στο δημοψήφισμα, κατά τη γνώμη μου, έγινε και με στρεβλό τρόπο και κακός. Αλλά πάντως δόθηκε η δυνατότητα και ο ελληνικός λαός ξέσπασε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο ελληνικός λαός λοιπόν είναι έτοιμος να ανατρέψει. Και ανατρέπει. Γι' αυτό το λόγο και όταν βλέπει, έστω και που βλέπει μια κυβέρνηση να είναι, υπάρχει ένας πολύ ωραίος όρος στα αγγλικά, αλλά δεν μου έρχεται τώρα στα ελληνικά, complacent. Δηλαδή έχει επαναπαυθεί. Θεωρεί ότι δεν έχει μπροστά της αντίπαλο. Αυτό τον ελληνικό λαό τον ενοχλεί. Ακόμα και δεν υπήρχαν τέμπη. Ακόμα και δεν υπήρχε κανένα άλλο πρόβλημα. Θα τους ενοχλούσε το γεγονός ότι έχει μια κυβέρνηση η οποία έχει μια συμπεριφορά, όπως λένε οι αντίπαλοι της κυβέρνησης, καθεστωτική. Ναι. Αυτό ενοχλεί τον ελληνικό λαό που έχει συνηθίσει να τους έχει στην τσίτα τους πολιτικούς.
Να υπάρχει μάχη.
Βέβαια.
Να ρωτήσω έτσι και κάτι τελευταίο να κλείσουμε αυτό. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, αυτή η κατάσταση που σκιαγραφείται τόση ώρα, ενώ υπάρχουν τεράστιες αλλαγές. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναταραχή παγκοσμίως. Έχουμε τους πρώτους δύο μήνες του τυφώνα της δεύτερης διακυβέρνησης Τραμπ. Έχουμε μια νέα οριοθέτηση στο τρίγωνο των σχέσεων ΗΠΑ, Ρωσίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε δύο μέτωπα, Ουκρανία, Μέση Ανατολή. Ακόμα και τα δικά μας υπάρχει μια συνεχιζόμενη ένταση στα εθνικά θέματα και σχέσεις μας με την Τουρκία. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τους πρώτους μήνες του 2025 στον κόσμο? Ξέρω ότι είναι αντικείμενο για ένα διαφορετικό podcast, ίσως και για μια διαφορετική σεζόν, αλλά ποια είναι η σύντομη απάντηση?
Θα σας πω κάτι με κέντρο την Ελλάδα. Υπάρχουν εδώ δύο τρόποι που μπορεί να το δεις αυτό. Ο καλός και ο κακός. Ξεκινάω με τον καλό. Επειδή στη διάρκεια της κρίσης κατέληξα να γίνω πολιτικός αναλυτής του διεθνούς τύπου, έγραψα New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, έρχονταν εδώ δημοσιογράφοι, εξαιτίας των άνθρωπων και μου μιλούσαν όλοι. Έχω επαφές και συνεχίζω να έχω με δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο, οι οποίοι πια έχουν σταματήσει να ενδιαφέρονται για την Ελλάδα με την εξής έννοια. Θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι ένας από τους λίγους παράγοντες σταθερότητας αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δηλαδή από εκεί που ήταν ο παράγοντας αποσταθεροποίησης, έγινε ο παράγοντας σταθερότητας. Θεωρούν μάλιστα ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αυτή που διασφαλίζει τη σταθερότητα την ελληνική στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και το παγκόσμιο. Μια κυβέρνηση βέβαια η οποία πιθανόν να θεωρείται ύποπτη από την Αμερικάνικη πλέον. Γιατί είναι γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση, και καλώς, φάνηκε να προσεγγίζει περισσότερο κάποια στιγμή τους δημοκρατικούς. Για μένα καλώς, δεν το συζητώ. Τώρα πάμε από την άλλη πλευρά, τη δική μας. Η δική μας είναι ότι εμείς ζούμε στον κόσμο μας, κυριολεκτικά αυτό που είπατε. Δηλαδή, ενώ όλοι μας βλέπουν σαν παράγοντας σταθερότητας, το ότι εσύ θεωρείσαι σταθερός δεν λέει τίποτα. Ο σταθερός είναι αυτός που θα του ζητήσει να υποχωρήσει όταν ο ασταθής, αλλά μεγάλος και ισχυρός, θα το απαιτήσει. Είναι αυτό που θα θυσιάσεις. Το σταθερό θυσιάζεις. Είναι η παραβολή του ασώτου ιού. Σε αυτή την παραβολή του ασώτου ιού, φανταστείτε ότι ο άσωτος ιός είναι και κάποιος πανίσχυρος, έτσι, όχι κάποιος που έρχεται κλαμμένος και μετανιωμένος. Λοιπόν, το καλό παιδί δεν επιβραβεύεται πάντοτε επειδή είναι καλό παιδί. Έχεις λοιπόν από τη μια αυτό, έχεις από την άλλη. Η Ελλάδα πήρε μια γραμμή στο θέμα του Ουκρανικού, η οποία ήταν απολύτως σωστή, αλλά τώρα καθώς υπάρχει μια επαναδιαπραγμάτευση όλου του ζητήματος συνολικά, η Ελλάδα μένει μετέωρη και κανείς δεν θα την υπολογίσει στο τελικό deal που θα γίνει. Κανείς δεν θα την υπολογίσει. Θα την αντιμετωπίσουν και εχθρικά μάλιστα οι δύο μεγάλοι αυτή τη στιγμή παίκτες, που είναι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη φαίνεται ότι δεν μπορεί να τον παίξει αυτόν τον ρόλο, γιατί η Ελλάδα έχει επενδύσει πάρα πολλά στις σχέσεις της με την Ευρώπη. Και πολύ καλά κάνει. Τι άλλο να κάνουμε. Πραγματικά, τι άλλο να κάνουμε. Αν είχαμε επενδύσει πολύ περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έλεγαν κάποιοι λόγω της πολύ θετικής συγκυρίας και τις καλές σχέσεις Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών, τώρα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αλλά όσο εμείς εξαρτώμεθα, 100% κατά τη γνώμη μου, εξαρτώμεθα από την αποφασιστικότητα της Ευρώπης να παίξει ρόλο. Εάν η Ευρώπη παίξει ρόλο, η Ελλάδα είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι αυτοί που έχουν, που περνάει από το μυαλό τους, ακόμα στο μυαλό τους περνάει, έτσι δεν έχουν πάρει αποφάσεις, ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει κάτι, την Ελλάδα την υπολογίζουν στο θετικό ισοζύγιο. Και αυτό είναι καλό. Φτάνει να κάνει η Ευρώπη. Αν δεν κάνει η Ευρώπη και αυτό απλώς αφήσει το πεδίο ελεύθερο στον Πούτιν και στον Τραμπ, δεν θα χάσει μόνο η Ευρώπη συνολικά, θα χάσει και η Ελλάδα, θα μείνει πίσω.
Στους φοιτητές σας, τι λέτε για αυτή την εποχή? Εννοώ, υπάρχουν μετατοπίσεις και νέες νοηματοδοτήσεις, ας πούμε σε παραδοσιακά δίπολα. Αριστερά, δεξιά, πρόοδος, συντήρηση, φιλελευθερισμός που λέγαμε πριν, οικονομικός φιλελευθερισμός, κρατισμός.
Τα παιδιά ανησυχούν, γιατί βλέπουν αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη και επίσης η μεγάλη πλειονότητα των φοιτητών, των νέων ανθρώπων γενικώς, αλλά των φοιτητριών και των φοιτητών, είναι αγανακτισμένοι, ανεξαρτήτως ιδεολογικής κομματικής τοποθέτησης, αγανακτισμένοι με αυτό που συμβαίνει με τα τέμπη. Αυτό πρέπει να το, η κυβέρνηση να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη. Φωνάζω, γράφω στην Καθημερινή, έχω γράψει για αυτό το ζήτημα πολλές φορές στην τηλεόραση. Έχω επισημάνει πριν από ένα χρόνο ότι αυτό το θέμα δεν θα ξεχαστεί. Μην θεωρήσετε ότι θα ξεπεραστεί. Γιατί ξέρετε τώρα στην ελληνική κοινωνία τι συμβαίνει. Μετά από 6 μέρες τα πάντα ξεχνώνται. Και αυτό συμβαίνει, αλλά δεν θα συμβεί με τα τέμπη. Μέχρι να δοθεί μια. Έκανα μια πρόταση η οποία πήγε άπατη στην Καθημερινή. Ήταν μια δική μου πρωτοβουλία να εισαχθεί ο θεσμός, ένας ειδικός θεσμός αμερικάνικος, ο οποίος λειτουργεί καλά στην Αμερική. Ο θεσμός του ειδικού, έναν άνθρωπο που τον εμπιστεύεται ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος και έχει ένα κύρο στην ελληνική κοινωνία, το οποίο θα αναλάβει, χωρίς να αναλάβει εισαγγελικές ευθύνες, αλλά καλό είναι νομικός, θα αναλάβει να μας δώσει μια έκθεση στο τέλος με το τι συνέβη. Μια έκθεση που θα περιλάβει τα πάντα. Τεχνικά, νομικά ζητήματα, τις ευθύνες τις πολιτικές πριν από το δυστύχημα, τις ευθύνες για το δυστύχημα από τον σταθμάρχη που δεν ξέρω εγώ τι έκανε, μέχρι αυτούς που πήγαν μετά και μπάσβουσαν και κάνανε, αλλά και τις ευθύνες γενικότερα, μετά, τις πολιτικές, όλο, το σύνολο. Και υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό, αλίμονο δεν υπήρχαν, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να το συνεχίσει. Και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη, έτσι, βλέπουμε ότι συζητά με την Επιτροπή της Βουλής. Εγώ θεωρώ ότι οι Επιτροπές της Βουλής δεν έχουν καμία πια αξιοπιστία, καμία. Δηλαδή βλέπω τους φίλους μου, τους συνταγματολόγους που επιμένουν σχεδόν όλοι ότι πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία. Αυτοί ξέρουν καλύτερα, εφόσον το λένε, πιθανόν είναι, όχι πιθανόν, είναι έτσι, δεν είναι exact science, αλλά πιθανόν είναι έτσι. Αλλά το αποτέλεσμα θα είναι μία έτσι σύγκρουση πάλι μεταξύ ανθρώπων που ο καθένας θα εξυπηρετεί δική του ατζέντα, οι κυβερνητικοί θα προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν γρήγορα. Αυτός ο θεσμός έχει αποτύχει κάτι μόνο. Των εξεταστικών επιτροπών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Sound design και μίξη ήχου, Άρης Αθανασόπουλος. Παραγωγή, Παναγιώτης Μένεγος. Τα podcast του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED τα ακούτε στη σχετική ενότητα του imed.org.